You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rubách vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Rát Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ300ខែមករាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅកម្ពុជាស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំមង្គររួមគ្នាឡើងវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាកម្ពុជាលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានខណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបិទគប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះដែលចែករំលែកវីដេអូរិះគន់តម្លៃកសិកម្មធ្លាក់ចុះគ្រួសារសកម្មជនមេដាធម្មជាតិជំរុញឲ្យសាឡាវធោភ្នំពេញពន្លឿនសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ពួកគេរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺលោកវង្សពិសេនបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធយោធាទេវតាប៉ាស៊ីហ្វិកឬ Pacific Angel រួមគ្នាឡើងវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ថាសំណើរបស់កម្ពុជានេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាប្តេជ្ញាផ្ដួលនិងថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងក៏នឹងមានការឡើងមកបកស្រាយជាពិសេសពីសំណាក់លោកថាថៃតាក់ទងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលកំពុងតែផ្ទុះល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងនោះគឺការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនស្រីលោកអូនពាន់មនីរតន៍ដែលជាមន្ត្រីកំពូលមួយរូបនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនថាតើលោកអូនពាន់មនីរតន៍ដែលជាមន្ត្រីរាជការនោះមានប្រាក់ឬមួយក៏មានលុយច្រើនវល់លៀនមកពីណានៅក្នុងការរៀបចំពិធីឬមួយក៏រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ខ្លាំងឬមួយក៏ដ៏លក្ខណៈហឹកហាក់បែបនេះបើសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយពឹស្ដាអំពីរឿងនេះពីសំណាក់លោកថាថៃនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បលននាងជាទីមេត្រីលោកនាងបានឃើញហើយថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានបន្តបង្ក្រាបអត់ស្រាក់ស្រានទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាការបង្ក្រាបទាំងនោះមានជាអាចការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការបង្កើតច្បាប់ឬមួយក៏លិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដែលមានចរិតរឹតបន្តដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅខណៈដែលការបង្ក្រាបអត់ស្រាក់ស្រាននេះកំពុងតែបន្តនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯនេះវិញបានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ៊ាននិយាយការពិតរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គម អ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះហាក់ពុំឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅតែបន្តបិទគប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនលោកសុកមនោហថារាយការណ៍ជូនលោកណានៀងដូចតទៅ
អ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយស្ថានភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានបិទគប់ចំណែកអាជ្ញាធររដ្ឋបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធបញ្ហារសើបនៅក្នុងសង្គមការគាត់សម្គាល់របស់អ្នកខ្លុំមើលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានថ្លែងគាត់សរសើរនិងលើកឡើងថាសមត្ថផលដ៏ធំធេងនិងភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលបាននាពេលកន្លងមកគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីស្ថាប័នព័ត៌មាននោះឡើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្ដីអំពីរបបសារព័ត៌មានចឹងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសារព័ត៌មានដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការជួយតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមនឹងការកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសារលិខិតផ្ញើទៅកាន់វេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី21ស្ដីអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិដែលនឹងរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីប្រវិជ្ជុកអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធការបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍រឿងរសើបពីបញ្ហាសង្គមមិនមានការកើនឡើងនោះទេគឺមានតែការថយចុះដោយសារតែលំហសេរីភាពនិងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែបន្តកើតមានបន្ថែមពីនោះលោកថាដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានមែននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងបើកលំហដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយជាលក្ខក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពន្លឿនការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីរបបសារព័ត៌មាននិងពន្លឿនការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានលោកអះអាងថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានិទានភាពមកលើអ្នកសារព័ត៌មានតទៅទៀត
ការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគួរតែពន្លឿនហើយគួរតែអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជួយជំរុញការអនុវត្តសេរីភាពនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏រឿងដែលកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតហើយយើងឃើញថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែគាត់បានចុះទៅយកព័ត៌មានហើយធ្វើកិច្ចការងាររាយការណ៍ព័ត៌មានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ចឹងជាដើម
ក៏ត្រឹមឆ្នាំ2024នេះអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានដាក់កម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អន់បំផុតផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ពិភពលោកករណីនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តបិទគប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិនរឿងនេះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនោះគឺគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិយាយដើម្បីបិទបាំងពីការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ត្រកូលហ៊ុនប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកថាសប្តាហ៍នេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញវាយកំទេច និងបတ်ខ្ទប់មិនអោយមានតទៅទៀតនោះឡើយ
ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតយកអ្វីទៅអួតពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីដែលផ្សាយអំពីការពិតបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមហើយនិងអំពើពុករលួយការកាប់ព្រៃឈើជាដើមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីទាំងនោះមិនអាចផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានផងណាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសារនយោបាយប្រជាភិធដ្ឋសុទ្ធសាធលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានការខ្មាស់អៀនសូម្បីតែបន្តិចនៅពេលដែលនិយាយអំពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាន
កាលពីឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងព័ត៌មានបတ်វិឈប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងបတ်គតុបគេហទំព័រប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅអានព័ត៌មានដោយជាវិឈប់អាស៊ីសេរីមូលដ្ឋានទិន្នន័យសាធារណៈកំណត់ត្រានិងកាសែត Cambodia Daily ជាដើមករណីនេះត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងស្រុកនិងរំលោភសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំបាទសុមនោហថាវិជុកអាស៊ីសេរី
ខ្លាំងខ្លាំងពីអាស៊ីសេរីយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកអ្នកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លីខ្លីពីអាស៊ីសេរីរបស់យើងនេះផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីខ្លីដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឯនេះវិញបាទក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បានជំរុញឲ្យសាលាធោភ្នំពេញពន្លឿនសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធរក្រោយពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន់ទោសសកម្មជនទាំងនោះតាំងពីដើមខែកក្កដាមកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារបស់លោកសេកបណ្ឌិត
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកសំចម្រើនប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអូតូប្រឆាំងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមមកម្លេះលោកថារយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលលោកនិងកូនក្តីរបស់លោកទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីបើកសវនាការនៅសាលាអូតូ
តោកយើងបានតាមឯកាលខែ7ហ្នឹងយើងមានបានផុតខែ7ទេព្រោះកាលហ្នឹងសាលសាលក្រមចំពោះមុខយើងបានរយៈពេលមួយខែពីថ្ងៃប្រកាសពីដឹងតោតាំងខែ7ហ្នឹងយើងអត់មានថាបានយើងថាយ៉ាងកម្មវិធីគឺជាក្រុមសាគាត់ដាក់កំណត់យើងនឹងតែឆាប់នឹងថានេះតែមើលយើងនឹងរេនដឺតាមដាននឹងជំរុញបន្ថែមទៀតណា
ដោយឡែកប្រពន្ធសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលឹងហ៊ីគឺលោកស្រីហុងស្រីម៉ៅលើកឡើងថាប្តីរបស់លោកស្រីកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមដោយអ្នកទោសមនសិការផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាកង្វះអាហារដែលមានជីវជាតិខ្វះខាតប្រាក់ចំណាយប្រចាំខែទៅលើរបបអាហារនិងមានបញ្ហាសុខភាពដោយសាររស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតជាដើមលោកស្រីហុងស្រីម៉ៅបន្ថែមថាលោកស្រីជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តចាប់តាំងពីប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង5ខែមកនេះលោកស្រីស្នើសុំឲ្យសាលាធរបើកសវនាការឲ្យបានឆាប់និងពិចារណាលើភាពស្អាតស្អំរបស់ប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើការងារដោយគ្មានប្រាក់កម្រៃដើម្បីការពារបរិស្ថានន
ៅក្រៅខ្ញុំជួបលំបាកច្រើនបងច្រើនមែនទែនដោយសារឥឡូវយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងមានកូនតូច2ហើយយើងត្រូវចំហគ្រួសារធ្វើការផងមើលកូនផងយើងរវល់ច្រើនជាងមុនហើយយើងនិយាយទៅយើងហត់ទាំងកាយហើយយើងហត់ទាំងចិត្តទៀតហើយបង
វត្តសុអធិស្រ័យនៅពុំតន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលាធោភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលការបើកសវនាការរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់លើសំណុំរឿងនេះដែរនិងស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់លោកថាទាំងសាធារណជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដឹងថាក្រមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានដោយមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេហើយពួកគាត់ ក៏មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះដែរ
ប៉ុន្តែពួកគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតទៅរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់វិញដើម្បីពួកគាត់ក៏មានការរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានដែរអ្វីដែលយើងស្នើសុំដល់ទទួលគឺចង់ឲ្យចង់ឃើញតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើពួកគាត់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពវិញ
អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចេញញត្តិចំហជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់រួមមានលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភូនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកថនរដ្ឋានិងលោកយឹមលឹងហ៊ីត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងទាំងអយុធធរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមកញត្តិដដាលនោះបានបន្តទៀតថាការចាប់ចងពួកគេក្រោមបទចោទបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំនោះគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសាហាវយង់ឃ្នងបំផុតពីរបបសន្តិភាពខណៈពួកគាត់បានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងលះបង់ភាពជាយុវវ័យរីករាយរបស់ពួកគេដើម្បីការពារបបផែនធនធានធម្មជាតិនិងបបផែនជាតិខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលដែលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះយើងទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតថាអាជ្ញាធរបានចោទទៅចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះដែលបានចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូនិយាយរិះគន់អំពីដំណ ্লাই កសិកម្មធ្លាក់ចុះហើយមន្ត្រីជំនាញមិនអាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះអះអាងថាអាញាធមមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនិងមិនបានបង្ហាញដោយការចាប់ខ្លួននោះទេបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកនាង
ក្រុមគ្រួសារចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យអាញាធមដោះលែងបរិរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការទាមទារនេះគឺក្រោយពេលអាញាធមរិទ្ធិព្រំពេញនិងអាញាធមខាក់រចេះជាង10អ្នកបានសហការគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូបានចាប់បរិមម្នាក់ឈ្មោះសឿនសំណេងអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្ទឹងស្វាយខុំដាស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះដោយមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនិងបង្ហាញពីដីកាចាប់ខ្លួននោះទេការចាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីលោកសឿនសំណេងចែករំលែកវីដេអូមួយដែលបាននិយាយរិះគន់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងរដ្ឋដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនៅពេលដំឡែកកសិផលរបស់កសិករបានធ្លាក់ចុះប្រពន្ធរបស់លោកសឿនសំណេងគឺលោកស្រីយិនស៊ីនឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ធ្នូថាកន្លះខែមកហើយដោយអាជ្ញាធរចោះចាប់ប្តីលោកស្រីដែលកំពុងតែដាក់ចំណីឲ្យមន់ស៊ីនៅក្រៅផ្ទះដោយមិនដឹងអំពីមូលហេតុនិងបង្ហាញដោយការចាប់ខ្លួននោះទេដែលគ្រាន់តែប្រាប់ថាយកទៅសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចិត្តបុរីប៉ុន្តែភ្លាមៗលោកស្រីបានទៅរកប្តីនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចិត្តបុរីនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះតែអាជ្ញាធរប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនប្តីលោកស្រីទៅរិទ្ធិព្រំពេញហើយលោកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នប្តីរបស់លោកស្រីកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរហើយអាជ្ញាធរក៏មិនប្រាប់អំពីហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួននេះដែរ
គេឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1បងហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាគេដឹងថាដាក់គាត់នឹងទីបាត់អីទុះអីឲ្យច្បាស់ថាមួយណាពូខ្ញុំថាវាអយុត្តិធម៌បងមកអត់មានលិការមានអីប្រាប់ទីមូលហេតុមកនាំខ្លួនគាត់ភ្លាមភ្លាមជូនទៅពេញភ្លាមភ្លាម
លោកស្រីយិនស៊ីនឿនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងប្តីឲ្យមកផ្ទះវិញដោយប្តីរបស់លោកស្រីមិនបាននិយាយរិះគន់ឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនោះទេលោកស្រីអះអាងថាប្តីរបស់លោកស្រីគាត់តែចែករំលែកវីដេអូដែលគេផុសផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្ថែមថាបើសិនជាប្តីរបស់លោកស្រីចែករំលែកវីដេអូទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការអប់រំមិនគួរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះឡើយ
ចង់សុំឲ្យខាងសមាជិកខាងបើសិនតែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងកសិកម្មចឹងឯងសុំឲ្យខាងអស់លោកពូលោកអ៊ំខាងក្រសួងកសិកម្មសុំជួយអនុគ្រោះដល់ប្តីខ្ញុំផងមិនទៅជាដឹងចេះដឹងអីទេគាត់នៅតែនឹងស្រែចំការដល់រោស៊ីតិចតួចដល់មិនដល់គេនឹងបងអើយ
ជុំវិញនឹងរឿងនេះវិទ្យុអសីសរ័យមិនអាចតាកតងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថននិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាដើម្បីសំសួរជំវិញរឿងនេះបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី18ធ្នូ ចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀនស៊ីណាឌីនក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលក្រំតែបញ្ចេញមតិគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវការពារដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការចាប់ខ្លួននេះទៀតមិនមានផលល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថាអាញាធរដែលជាបុគ្គលសាធារណៈអសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋគិតមិនផុតពីការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ
យើងតែងតែទាមទារសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើកនៅលំហនេះឡើងវិញព្រោះកាលណាបើកលំហហ្នឹងអ្នកដែលចំណេញគឺរដ្ឋាភិបាលទេដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់យកមកធ្វើការពិចារណានៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមានភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងសូមស្នើសុំទទួលឲ្យធ្វើការដោះលែងពួកគាត់វិញទៅបាទទោះបីជាការប្រព្រឹត្តពាក្យពេចន៍មានអសរោះខ្លះក៏ដោយតែរដ្ឋាភិបាលគាត់បីតែធ្វើការអត់ធ្មត់ដែរបាទ
អង្គការលីកាដូកាលពីថ្ងៃទី11ធ្នូបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន102នាក់រួមមានសកម្មជននយោបាយសហជីពនិស្សិតសកម្មជនការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋសាមញ្ញដទៃទៀតដោយសារតែសកម្មភាពអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់នេះអ្នកជាប់ឃុំ45នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងមកវិញនឹងអ្នកជាប់ឃុំ57នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីរឿងចំនួននយោបាយរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុខនេះមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងមង្គលការកូនកំឡោះក្រមុំមួយគូបាទមង្គលការនោះគឺជាពិធីមង្គលការរបស់កូនស្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតបាទថាតើហេតុអ្វីបានជាមង្គលការកូនអ្នកធំរូបនេះល្បីខ្លាំងម្ល៉េះហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអូនពាន់មនីរតដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈមានលុយច្រើនម្ល៉េះដល់ចំណាយលុយរៀបការកូនយ៉ាងធំសម្បើមប្រចាំឆ្នាំ2024នេះបាទលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកថាថៃនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកំបីខានបាទសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរទៅហ៊ានវាយបង្ក្រាបហើយកាន់កភ្លើងបាញ់រះទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុននឹងទៅចូលរួមបាតកម្មដឹងទៀតដឹងថាទៅនឹងអាចរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅតែទៅទៀតនៃខុសពីពលរដ្ឋកូរ៉េពលរដ្ឋកូរ៉េទៅគឺដឹងច្បាស់ថាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានប៉ូលីសណាមកវាយសម្ពងបំបាយទេហើយគេងងគេទៅពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាគេសម្ពងដឹងថាអាចនឹងរងគ្រោះតែនៅតែទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមួយខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមប្រហែលជាពេលណាមួយដែលយើងនឹងអាចរួមគ្នាបានម្ដងទៀតដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិយើងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ
ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅបាទបាទបងបងសុំវាយមួយសិនបងជន់ចាត់គាត់សុំវាយមួយម៉ាត់សិនយើងស្ដាប់ទៅបើសិនជាខ្ញុំអត់ដែលស្ដាប់ផតខាសហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំឮសុខហេមនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនឹងចូលរួមសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast របស់ Virtue Azizi Saray យើងបានផលិតរហូតដល់ភាគទី83ហើយបាទប្រសិនបើលោកនាងខកខានឬមួយក៏ចង់ចូលទៅស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនាជាថ្មីឡើងវិញនោះលោកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Virtue Azizi Saray និងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងមានដូចជា Facebook YouTube និង Telegram ទៅលោកនាងនឹងបានឃើញកម្មវិធី podcast ទាំងនោះហើយបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងដកឃ្លាពីរឿងនយោបាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងរឿងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជាប់ឃុំនោះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកិច្ចការពីអភិរក្សជលផលឯនេះវិញត្រីរាជគឺជាប្រភេទត្រីទឹកសាបធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលអាចលូតលាស់មានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ300គីឡូក្រាមនិងមានប្រវែង3ម៉ែត្រត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គបាត់ត្រីរាជចំនួន6ក្បាលទៀតហើយត្រូវបានប្រឡែងចូលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបវិញនៅដើមខែធ្នូនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានអ្នកនេសាទចាប់បានមន្ត្រីជលផលនិងអ្នកអភិរក្សលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនេសាទជួយផ្តល់ព័ត៌មានប្រសិនបើពួកគាត់ចាប់បានប្រភេទត្រីកម្រជិតផុតពូជដូចជាត្រីរាជជាដើមនោះបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
The largest fish caught in Cambodia in 2024. This is a Mekong giant catfish, one of the largest freshwater fish in the world. You can get up to about 650 pounds and 10 feet long.
បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណាលគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកថេដាកាខ្លីឬមួយក៏ប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រជុំដ៏ធំមួយគឺបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដោយត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺគ្រប់គ្រងសមរភូមិសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយពីព្រោះបញ្ហាអសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងអំពើពុករលួយបាទលោកប្រាជ្ញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែននៅតែលើកឡើងដដែលថាគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវការពីសន្តិភាពនិងរក្សាឲ្យខានតែបានទោះលះបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យសមាជិកគណៈបករបស់លោកតាមដានស្ថានការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានការវិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញលោកក៏ជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកវិដំឡៃឲ្យបានដិតដល់លើមតិការយល់ឃើញរបស់មហាជនទាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់លើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងដូច្នេះក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈចលនាមហាជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូតេតងការលើកឡើងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់លូតយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងខ្វល់នឹងពាក្យការពារសន្តិភាពដោយមិនអើពើដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋនិងការការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយចំពោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទាមទារឲ្យគណៈបកនេះផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅដល់ពលរដ្ឋលោកវ៉ាន់ចាន់លូតយល់ថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅមូលដ្ឋានភៀកច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះផិតភ័យទៅវិញទី
នៅពេលដែលចុះទៅពង្រឹងចុះទៅអភិវឌ្ឍតំបន់កន្លែងណាយើងឃើញថាតំបន់នោះតែងតែជួបទុក្ខរងទុក្ខដោយសារតែអាមាននៅប្រព័ន្ធគំនិតពុកលួយហើយវាកើតចេញនៅសកម្មភាពនៃការកេងប្រវ័ញ្ចអំពីភាពរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញ
ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស៊ីម៉ាលីសង្កេតឃើញថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនពីរុស្ដាប់ដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋទោះយ៉ាងណា លោកថាដោយសារអំពើពុករលួយការប្រកាន់បពួកនិងការរំលោភអំណាចជាដើមនោះមិនបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកកាន់អំណាចដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយទេ
អាសាលើកឡើងវាជារឿងល្អគំតែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តវាអត់ចឹងហើយដោយសារស្អីដោយសារប្រព័ន្ធទលាភអំណាចវាអត់សមមានប្រព័ន្ធនីតិបដិបត្តិប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិហើយនិងស្ថាប័នតុលាការខ្ល้ายជាស្ថាប័នតែមួយច្បូកច្បល់តែមួយមកការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការឬក៏ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិឬក៏អង្គភាពទៅជាផ្សេងអង្គភាពពូកលួយបពពួកនិយមផ្សេងទៅពីរងឃើញស្ថាប័នដែលឯកគ្រឹះដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការចាំចិត្តនៃការបានតែបុគ្គលដែលអត់មានអន្តពលក្នុងសង្គមទេឬក៏អាចមានអន្តពលតិចតួច
តែតងការលើកឡើងនេះវត្តជុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដឹកនាំប្រទេសដោយអវតមានគណៈបកប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាជា10ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមបញ្ហាជំពាក់បំណុលគ្មានការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានជាដើមចំណែកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរួមតូចដែលក្រុមប្រទេសលោកសេរីទីមទីរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដោះស្រាយជាបន្ទាន់ខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យយោធាវិញអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនស្នើដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធទេវតា Pacific ឬ Pacific Angel រួមគ្នាឡើងវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ថាសំណើរបស់កម្ពុជានេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាបន្តប្តេជ្ញាផ្ដួលនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ពីស្ដារព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
កម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យឆ្លងអាមេរិកមើលលទ្ធភាពរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរឡើងវិញក្នុងគ្រាដែលអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិរួមគ្នានិងបារម្ភពីកំណើនឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី18ធ្នូថារដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបង្រួមបរមជាតិការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាច្រើនវិស័យលោកវង្សពិសេនបានស្នើឲ្យអាមេរិកបង្កើនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើលំហាត់វឹកវើរួមគ្នាឡើងវិញដូចជាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធទេវតាប៉ាស៊ីហ្វិកការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសអូក្រិដ្ឋឆ្លងដែននិងការបន្តរុករកអធិធិបជនជាតិអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកក៏បានស្នើដល់ភាគីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្កើតក្រុមការងារកិច្ចសន្តិភាពទ្វេភាគីការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់ប្រភេទកងទ័ពលោកវង្សពិសេនដាក់សំណើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយមេបញ្ជាការប្រចាំនៅបញ្ជាការដ្ឋានរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific លោកសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូនៅពេលដែលលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនៅតំបន់ Indo-Pacific នៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះលោកវង្សពិសេនបានដឹងថាជាការឆ្លើយតបលោកសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកម្ពុជាក្នុងបំណងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងស្វែងរកឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិឡើងវិញដោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាលោកវង្សពិសេនអះអាងថាលោកសាមូអែលប៉ាប៉ារូក៏បានបង្ហាញពីបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានិងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យការពារជាតិការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយការបំផ្លាញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពជាដើមដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកមានឱកាសជាច្រើននៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានេះឡើងវិញនេះគឺជាលើកទី1ហើយដល់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនបានស្នើចំចំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមើលពីលទ្ធភាពរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គររួមគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានប្រកាសលុបចោលដោយខ្លួនឯងចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរនេះជាមួយអាមេរិកនិងសមយុទ្ធដនកូព្រៃជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017នៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលនៃរបបដកលហ៊ុន បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលុបចោលការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនេះកម្ពុជាបែរជាបាក់ដៃឲ្យចិនក្នុងការសម្ញាញ់អត្តពលយោធានៅកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធនីមាសស្ទើរតែជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ភាគីកម្ពុជានិងចិនអះអាងថាធ្វើឡើងស្របតាមកិច្ចសហប្របត្តិការទ្វេភាគីសមយុទ្ធយោធានីមាសប្រចាំឆ្នាំ2024លើកទី6កាលពីខែឧសភាមានកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនជាង 2,000 នាក់ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការវឹកវើរួមគ្នាទាំងនៅលើគោកនិងបាញ់កំភ្លើងក្របពិតបោះសម្អាតជំរំភេរវកោនិងប្រឆាំងដ្រូនសើបការរបស់សត្រូវជាដើមរីឯប្រតិបត្តិការហាត់សមនៃកងទ័ពជើងទឹកនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្នុងខេត្តប្រសេះអនុកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនបានហាត់សមការប្រើប្រាស់នាវាចម្បាំងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនិងការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាចំនួន7លើកមកហើយកម្ពុជាក៏មានបំណងសុំឲ្យប្រទេសចិនរៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅលើលំហដែនអាកាសរួមគ្នាដែរជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសំណើរបស់កម្ពុជាសុំឲ្យអាមេរិកពិនិត្យលើការរៀបចំសមយុទ្ធយោធាឡើងវិញនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងអាចរក្សាបានតុល្យភាពនៃដំណាក់ដំណងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងតែប្រកបប្រជែងដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកអាចមានរយៈពេលយូរសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាឡើងវិញនេះដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែត្រូវបានអាមេរិកជំរុញនិងសម្ដែងកង្វល់ស្នើឲ្យមានការស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ
តែស្នើពីភាគីកម្ពុជាវាត្រូវការពេលវេលាយន្តការមួយចំនួនវាមុនឈានទៅដល់សុខភាពរៀបចំឡើងវិញវាត្រូវការជជែកវាត្រូវការឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានតែតែពេលដែលភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងនូវបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាលំហនយោបាយសេរីភាពតើតើមានការឆ្លើយតបទៅវិញមកដែរប្រសិនណាតែយើងឲ្យគេលើកឡើងមកគេទាមទារឲ្យយើងបើកលំហសេរីភាពយើងមិនឆ្លើយតបមិនតែប្រកាសថាវាចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់ទេមិនតែវាជាចំណុចទៅមុខវិញអ្វីដែលចាំបាច់ហ្នឹងកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងឬក៏ទីដែលនៅជួយលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែម្យ៉ាងទៀតវាជាកិច្ចការមួយចាំបាច់ដែលកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិករ
ីឯអ្នកសិក្សាពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ោមករាចាត់ទុកកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងអាមេរិកចុងក្រោយនេះគឺជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្វែងរកឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិឡើងវិញលោកក៏សង្កល់ថាក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្របខ័ណ្ឌយោធានិងសន្តិសុខមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដោយដល់កម្ពុជាប្រឹងប្រែងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននោះទេដែលបញ្ហានេះជាហេតុបង្កភាពតានតឹងនិងក្តីបារម្ភពីវត្តមានឥទ្ធិពលចិននិងរងការរិះគន់ពីចំហនយោបាយកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹត
យើងអាចនិយាយបានថានៅពេលនេះបង្ហាញពីភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសយើងមើលបញ្ហាកន្លងមកការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាយោធារបស់ចិននឹងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងវាគ្រាន់តែបង្ហាញដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យអំពីតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរ
ក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាដោយសារតែកំណើនឥទ្ធិពលយោធាចិននៅកម្ពុជាបែបនេះហើយដែលជាចំណុចស្នូលធ្វើឲ្យអាមេរិកចាប់ដើមស្វែងរកឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញពួកគេវារំលាយថាជំហររបស់អាមេរិកបែបនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនកុំឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើចិនតែម្ខាងនិងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលយោធាចិននៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននៅឯក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World and of វិញក្រុមកោតក្រ Naga World ចំនួន700នាក់បានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះដើម្បីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការចេញធ្វើកោតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយការរើសអើងសហជីពពីសំណាក់ថៅកែបនលបាយមួយនេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចំនួនតតទេចាគឺ3ឆ្នាំនេះការធ្វើកោតកម្មតែមិនទាន់មានយុទ្ធធរហើយមានតែការរងអំពើហិង្សាការចាប់ដាក់គុកហើយការបង្អត់បាយនៅក្នុងសម័យសន្តិភាពចាអញ្ចឹងហើយការនេះ ានដូចជាក្រសួងកាងារកលកពលតឡាការចាសាលាក្រុងភ្នំពេញក្រសួងកិច្ចការនារីជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជ្រាបចាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនៃការធ្វើកោតកម្មមិនទាន់បានយុទ្ធធម៌មិនទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករបាននៅឡើយទេចា
អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យនំខេកទាំង3ឆ្នាំនេះនឹងអនុសាវរីយ៍ទាំង3ឆ្នាំនេះរលាយសាយផុតទៅហើយសូមឲ្យតកែណាកាវើបើកទំព័រថ្មីបើកទំព័រដែលល្អល្អចូលទៅចរចាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាជីវរបស់ពួកយើងហើយយកច្បាប់អនុវត្តជៀសវាងការចោទប្រកាន់និងការលាបពណ៌រាល់គ្រប់គម្រោងទាំងអស់មកលើពួកយើងដែលជាកូនកោររងភាពអយុត្តិធម៌រយៈពេល3ឆ្នាំនេះសូមឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌នៅលើតំពាត់ថ្មីនៅដើមខែថ្មីដើមឆ្នាំថ្មីនេះ
ទៅបីធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរលៀងជូតផ្ទះលៀងបន្ទប់ទឹកលៀងប្រកូនឲ្យគេឥឡូវសួរតើមានអ្នកណាអត់ដែលមានអ្នកណាដែលមិនចង់លះបង់ការងារខ្លួនឯងប្រាក់ខែរាប់រយដែរគាត់ចាត់មកចេញមកក្រៅអញ្ចឹងឯងដើម្បីឲ្យមានវត្តមានសក្តិភពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal ខ្ញុំដើរស៊ីឈ្នួលជួបផ្ទះគេឡើងចងាយពីផ្ទះខ្ញុំមួយថ្ងៃចាក់សាំងមួយថ្ងៃអស់មួយលីជាងខ្ញុំស៊ូដើម្បីឲ្យមានវត្តមានសក្តិភពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal
ពួកយើងត្រូវការសហជីព
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានឃើញស្រាប់ហើយថាក្រុមគឧតកណ៍ Nagawal ដែលត្រូវការការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះគឺថាពួកគាត់បានបាត់បង់ការងារដោយសារតែការបណ្ដេញចេញហើយសកម្មភាពនៃការតស៊ូមតិរបស់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងគឺថាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះរហូតដល់ទៅធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកដូចថាធ្វើអនាម័យឬមួយក៏សម្អាតនៅតាមផ្ទះនៅតាមបន្ទប់ទឹកជាងជាដើមយើងឃើញហើយថានៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏កុមកតកណាកាវលនេះត្រូវការការងារដើម្បីគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតនោះងាកទៅវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាឯនេះវិញពួកគេគឺថាមិនដកដៃនោះទេនៅក្នុងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្ហាញនៅជីវិតហ៊ឺហាបែបអភិជនរបស់ពួកគេភាពហ៊ឺហាឬមួយក៏ការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះគឺកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងពិធីមង្គលការកម្មវិធីគប់កំណើតឬមួយក៏កម្មវិធីសេរីសុស្ដីមួយចំនួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរគឺថាមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅឯកម្ពុជាគឺតាក់ទងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនស្រីរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងនោះបាទថាតើលោកអូនពាន់មនីរតដែលជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈហើយដែលកាន់តំណែងក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីនោះមានលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ច្រើនពេញលេះមកពីណាដែលអាចរៀបពិធីមង្គលការកូនអាចរហូតដល់ខ្ទង់រាប់លានដុល្លារនោះឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយលោកថាថៃតែម្ដងទៅលោកថាថៃបានតាមដានព័ត៌មាននេះដិតដល់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរថៃបាទ
បាទជំរាបសួរតារានិងសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីបាទ
បាទនឹងឯថៃខ្ញុំមិនវែងឆ្ងាយទេដោយសារតែលោកនាងក៏បានដឹងបានឃើញហើយដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺពីរឿងមង្គលការរបស់កូនស្រីលោកអូនពាន់មនីរតនឹងឯងអញ្ចឹងថាតើថៃហេតុអីបានជាមង្គលការនេះល្បីខ្លាំងម្ល៉េះហើយថាតើមង្គលការលោកអូនពាន់កូនស្រីរបស់លោកអូនពាន់មនីរតនឹងមានការរៀបចំអីបែបណាដែរថៃសូមរៀបរាប់ជូនលោកនាងផងបាទ
បាទអរគុណតារាដោយលោកនាងបានឃើញហើយមង្គលការកូនប្រុសស្រីរបស់លោកអូនពាន់មនីរតបាទមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ល្បីក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទាំង Instagram ទាំងអីហ្នឹងបាទគឺមានការចែករំលែករូបភាពទាំងជារូបភាពវីដេអូអីជាដើមបាទខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបាទមែនទែនតារាការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នេះដោយតារាឃើញហើយថាមង្គលការកូនចៅអ្នកធំនេះគេមិនបានរៀបចំដោយកូនចៅរះសាមញ្ញធម្មតាទេគឺនៅពេលដែលមានមង្គលការកូនចៅអ្នកធំម្ដងគេហាក់រៀបចំដូចជាការសម្ដែងរឿងសម្ដែងឈុតឆាកឲ្យមហាជនខ្មែរនឹងចូលរួមអបអរឬក៏ចូលរួមស្ងើចសរសើរចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ការរៀបចំរបស់ពួកគេអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងឃើញថា ការកូនលោកអូនប៉ុនមីរតនឹងគឺមិនខុសពីកូនចៅអ្នកធំទេអឹមគេបានរៀបចំជាសាច់រឿងជាការសម្ដែងតែម្ដងពួកគេបានខ្លាយទៅជាតួសម្ដែងតែម្ដងដោយគេជួលអ្នកថតរូបដែលមានចំណេះជំនាញហើយនឹងស្នាដៃល្អបំផុតពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងទាំងបរទេសផងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរូបភាពបបបានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅនឹងល្អតែម្ដងហើយដោយពួកគេមិនខ្វល់ពីការចំណាយទេទោះបីអស់ប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែបានរូបភាពនឹងស្អាតល្អចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីបង្អួតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអឹម
ថាមើលទៅមិនមែនប្រអួតតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហាក់ដូចជាប្រអួតមន្ត្រីធំធំគ្នាឯងនឹងផងមិនចឹងឯថៃពីព្រោះឥឡូវនឹងដូចជាការប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែថាការកូនឬមួយក៏កម្មវិធីឯហ្នឹងគឺថានាំគ្នាសម្រុកធ្វើរបៀបនឹងតែម្ដងមិនចឹងឯថៃ
បាទជាការដេញជើងគ្នាជាការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិបង្ហាញអំណាចដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកទី1ធ្វើប៉ុណ្ណឹងអ្នកលើកក្រោយនឹងគេធ្វើរដ្ឋធម្មលឹះនឹងអីជាដើមចឹងទៅទៅតាមអំណាចទៅតាមឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេបាទហើយយើងឃើញឯមង្គលការរបស់លោកកូនចៅរបស់លោកអូនប៉ុនមេរដ្ឋថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងយើងឃើញឯមានការល្បីល្បាញមានការចែករំលែកដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺគេជួលក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីឲ្យថតរូបឲ្យបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកនឹងក៏មានក្រុម MMO ឬក៏អ្នកដែលរកលុយតាមអនឡាញហ្នឹងក៏ព្យាយាមផុសរូបហ្នឹងទៅទៀតជួយផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកប្រាក់តាមមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទៅហើយដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យផ្ទុះកក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅលើមង្គលការកូនចៅអ្នកធំរូបនេះការរៀបចំនឹងតារាឃើញហើយល្អឥតខ្ចោះមានផ្កាចម្រុះពណ៌ជាផ្កាស្រស់ហើយផ្កានេះក៏មានសំណាងបានជិះយន្តហោះដែរពីព្រោះមិនមែនជាផ្កាដែលទិញនៅស្រុកខ្មែរទេផ្កាទិញពីក្រៅប្រទេសយកទៅរៀបចំដើម្បីបង្ហាញដើម្បីលម្អនៅក្នុងពិធីមង្គលការហ្នឹងមើលទៅដូចជាឋានសួគ៌នៅក្រៅមេឃអញ្ចឹងបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងតារាក៏ឃើញដែរសិតតពុអភិជនសិតតពុអ្នកមានគ្នាគេនឹងបានចូលរួមនឹងហើយនាំគ្នាសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅហើយកូនកន្លោះកូនកមុំនឹងក៏បង្ហាញអំពីគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់នឹងថ្លៃថ្លៃសិតតែរបស់ដែលមានកំណត់នៅលើពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជារ៉ូបកូនក្រមុំពណ៌សនឹងតារាគឺជាប្រភេទរ៉ូបមួយដែលគេស្គាល់ថាជារ៉ូបប្រភេទ Oscar de la Renta ដែលមានតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារនោះបាទរ៉ូបកូនក្រមុំពណ៌សក្នុងពិធីកាត់នំនឹងបាទវាថ្លៃមែនទែនហើយកំងមិនមែនគ្រប់គ្នាសម្លៀកបំពាក់ brand អីអស់នេះទាំងស្បែកជើងក៏ដោយនៅពេលដែលគេបង្ហាញមួយឈុតនឹងគឺថាគេផ្លាស់ប្ដូររហូតមិនអាចពាក់ស្បែកជើងនឹងដដែលគ្រឿងអលង្ការដដែលគឺមានការប្ដូរផ្លាស់ជានិច្ចបាទដូច្នេះគាត់ថាមួយថ្ងៃនឹងគឺគេបង្ហាញឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនប្រភេទហើយតារាដឹងហើយរបស់ brand ទាំងអស់នេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចចូលទៅទិញបានទេតើតើជាសមាជិកដូច្នេះបើយើងមិនមែនជាសមាជិកយើងស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនឹងគឺចូលហាងនឹងគឺគេមិនឲ្យចូលតែម្ដងបាទដូច្នេះហាង brand នឹងគឺតើជាសមាជិកគេចូលអ្នកទាំងអស់នេះគេចូលផ្សារទំនើប brand ទាំងអស់នោះដូចផ្សារត្រីអញ្ចឹងបាទគេ
បាទហ្នឹងហើយថៃក្រៅពីថាត្រូវតែជាសមាជិកហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងកន្លងមកហ្នឹងក៏គ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនហ្នឹងក៏នាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកដែរពីអ៊ីតាលីឬមួយក៏ពីបារាំងទីដែលយើងគេដឹងលើជាទូទៅថាជាមានការដែលដូចថាផលិតផល brand មកគេហៅម៉ាកល្បីៗទាំងគ្រឿងអលង្ការទាំងរបស់ផលិតអីហ្នឹងករណីខ្លះហ្នឹងដែលយើងដឹងមកហ្នឹងគឺគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទិញពីអ៊ីតាលីឬមួយក៏ពីបារាំងមកដោយនាំមកកម្ពុជាតាមរយៈមន្ត្រីការទូតអីចឹងទៅដោយអត់មានបង់ពន្ធទេតាមពិតទិញគ្រឿងអលង្ការតម្លៃរាប់លានដុល្លារអីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបង់ពន្ធទេមិនចឹងប៉ុន្តែករណីខ្លះគាត់អាចមកបានដោយលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់គាត់អីចឹងទៅអាចរួចផុតពីការបង់ពន្ធអីចឹងជាដើមអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់ហើយងាកទៅចំណុចមួយដែលហើយរៀបរាប់អំពីសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំដោយទេវបុត្រដោយទេពធីតាហ្នឹងជាការពិតហើយយើងឃើញក្នុងការរៀបចំរបស់ហ្នឹងគឺមើលទៅគឺអស្ចារ្យមែនទែនហើយប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំចេះតែចង់សើចថៃប្រហែលជាថៃហើយនឹងលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងអាចចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរមានឈុតមួយនោះណានៅក្នុងប្រហែលជានៅក្នុងពេលល្ងាចពេលកាត់នំឬពេលអីមិនដឹងដែរកូនកន្លោះហើយកូនក្រមុំហ្នឹងគាត់ដូចថាសំដែងដូចរបៀបរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាកាន់ដៃគ្នាទៅសងអញ្ចឹងតាមពិតយើងមានរូបភាពហ្នឹងអំបញ្ញមិញ play ដែរហើយនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺខាងកូនក្រមុំហ្នឹងគាត់អាចបានពាក់ គ្រឿងអលង្ការទេគាត់បានពាក់ខ្សែកទេពេលហ្នឹងហើយពួក MMO ដែលថៃនិយាយមិញហ្នឹងបាននាំគ្នាចែកម្ដាយតតគ្នាហើយគេនិយាយថាអូយសាមញ្ញណាស់កូនកំមុំនេះគឺថាធំអ្នកធំមែនប៉ុន្តែដូចថាអត់សំញាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែតាមពិតនេះគ្រាន់តែជាជ្រុងតូចមួយទេដែលគេចង់បង្ហាញយើងអីចឹងណាប៉ុន្តែផុតពីកម្មវិធីសមោសអាកម្មវិធីគេរួមជាមួយនឹងស្វាមីគេហ្នឹងទៅគឺថាគាត់ដាក់គ្រឿងអលង្ការមកហ្នឹងគឺជ្រែកជ្រែកកនឹងឯងចឹងអាចំណុចដែលគេអ្វីដែលគួរចង់សាច់ហ្នឹងគឺត្រង់នឹងឯងថាអូយសាមញ្ញណាស់ហើយចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនសាមញ្ញទេដូចថៃរៀបរាប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែរ៉ូបហ្នឹងអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយគ្រឿងអលង្ការអាចអស់រាប់សែនរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៀតរួមទាំងការរៀបចំជាទូទៅហ្នឹងឥឡូវនេះចង់ងាកទៅចំណុចចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថៃលោកអូនពាន់មនីរតគាត់មិនមែនទៅតែមង្គលការកូនលើកទី1ទេកន្លងមកក៏យើងដឹងថាគាត់មានកូនដែលធ្លាប់បានរៀបការជាងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់មង្គលការលើកនេះជាកូនទីប្រមាណហើយរបស់គាត់ហើយថាតើករណីមុនមុនមកហ្នឹងរៀបចំធំធេងបែបហ្នឹងដែរទេឬមួយមិនបាទថៃ
បាទអរគុណតារាហ្នឹងហើយចំពោះមង្គលការនេះគឺជាមង្គលការកូនលើកទី3ឯងបាទហើយយើងឃើញមង្គលការនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ហើយលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមហាជនក៏អ្នកខ្លះក៏ផ្ញើសារជូនពរអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងពីបុណ្យពីប្រេងសំណាងអ្នកខ្លះក៏ចាត់ទុកពួកគេនឹងសំគ្នាស្រស់ស្អាតជាទេវបុត្រជាទេវតាអីចឹងទៅកើតនៅលើកំណងមាសប្រាក់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏លួចគិតស្នាមញញឹមថាអូគិតតែខ្លួនឯងមិនបានដូចគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏បានមើលរូបនឹងសើចអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែក៏មានពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មដែរគេគិតថាពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលលួចជាតិជាអ្នកដែលពុករលួយដល់ឆ្អឹងជាអ្នកដែលជិះជាន់បង្កការក្តៅក្រហាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងទៅបាទជាពុកជាជនពុករលួយអីអញ្ចឹងទៅញាក់មកសំណួរតារាហ្នឹងគឺថានេះជាមង្គលការកូនទី3ហើយគាត់លោកអូនពាន់មីរតនេះគាត់បានការកូនចំនួន3ម្នាក់បន្តបន្ទាប់គ្នាតែម្ដងមិនឃ្លាតគ្នាយូរទេតារាតាមពិតយើងមើលចន្លោះការកូនហ្នឹងគឺពី6ខែការកូន1 6ខែការកូន1ទៀតការកូនស្រីហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីនេះហើយចំណែកឯកូនទី2របស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះអូនពាន់មនីរាជស័កបានរៀបការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024នឹងដែរជាមួយនឹងកូនស្រីកូនក្រមុំឈ្មោះងីវិនិកាដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហៅថាពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺលោកងីមេងបាទហើយកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះអូនពាន់មនីរាជបានរៀបការកាលពីចុងឆ្នាំ2023កាលពីខែវិច្ឆិកាហ្នឹងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អុកងាឡាវ៉ាន់ដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយនឹងអ្នកស្រីជឹងសុភីបាទសំទោសជានឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រីជឹងអ្នកស្រី
ជាចៅរបស់ជឹង
សុគន្ធារីបាទជឹងសុគន្ធារីបាទហើយដែលត្រូវជាចៅស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភីហើយយាយភូហើយឬក៏នឹងជីតារបស់គាត់នឹងគឺលោកឡាវមេងខិនបាទហើយមង្គលការនឹងតារាគឺរៀបចំដូចគ្នាខ្ទង់លៀនដូចគ្នាមង្គលការកូនមួយមួយនឹងសិតតែចំណាយខ្ទង់លៀនដូចគ្នាដូចយើងឃើញនេះគឺការកូនច្បងគឺលោកអូនពាន់មនីរាជជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះឡាវជាជីនដែលជាកូនស្រីរបស់លោកឡាវវ៉ាន់ហើយពួកគាត់នេះសិតតែលោកឡាវវ៉ាន់នេះសិតតែមានឥទ្ធិពលទាំងអំណាចនយោបាយទាំងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងបាទ
ថៃហ្នឹងហើយយើងជជែកដល់ចំណុចហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងប្រិយមិត្តរបស់យើងចង់ដឹងណាថៃលោកអូនពាន់មនីរតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រាក់ខែរបស់គាត់ហ្នឹងមិនទំនងថានឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ការរៀបពិធីដ៏មហិមាបែបហ្នឹងទេចង់ដឹងថាតើគាត់មានលុយច្រើនម្ល៉េះដែលអាចរៀបចំពិធីនឹងបានថៃបើសិនជាថាការដែលថៃគាត់សម្គាល់ឬមួយក៏វាតម្លៃហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណតារាតាមពិតវាជារឿងអាម៉ាស់ណាស់យើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងមានវិបត្តិហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលហើយកំពុងរំរិតទៅដោយបំណុលវណ្ណកម្នាក់នឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកបានរកឃើញថាដូចគាត់នៅគេសិក្សាទៅលើខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ទើរតែទាំងអស់សត្វតែជំពាក់បំណុលវាន់ករហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងបង្ខំឲ្យកូនឈប់រៀនសូត្រអ្នកខ្លះនឹងបង្ខំកាត់បន្ថយចំណីអាហារទៀតផងដើម្បីសន្សំប្រាក់ដោះស្រាយបំណុលធនាគារហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេរឹបអូសផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពបង់ផ្ទះអីជាដើមឬក៏បាត់បង់ដីធ្លីដោយសារគ្មានប្រាក់កាសអីសងបំណុលជាដើមគឺថាម្នាក់នឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាតែម្ដងបាត់លក់ទ្រព្យលក់ដីធ្លីនឹងក៏ប៉ុន្តែលោកអូនពាន់មនីរតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជវត្ថុឬក៏ជាអ្នកដែលចាត់ចែងកាន់លុយរបស់ជាតិតែម្ដងហើយជាអ្នកដែលមានទូនាទីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនឹងបែរជាគាត់មានឱកាស ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងអស់នឹងទេបែរជាគាត់ហាក់ដូចជាបញ្ឈឺឬក៏សំញែងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងតាមរយៈការបង្ហាញមួយជ្រុងមួយនៃការរៀបចំមង្គលការកូនចៅរបស់គាត់នឹងបាទខ្ទង់លានដុល្លារដោយមិនខ្វល់អំពីបញ្ហាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេយើងឃើញហើយថាលុយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអ៊ំប៉ុយមរតគាត់កាន់ឃ្លាំងលុយជាតិតែម្ដងជាអ្នកចាត់ចែងលុយជំនួយពីបរទេសលុយតាមច្រកណាទាំងអស់គឺគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងឃើញជីវភាពរបស់គាត់នឹងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិហាក់ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍថយយឺតមិនទៅមុខលឿនហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានបញ្ហាលំបាកដែរចំពោះថាតើបានលុយពីណាតើតំពុតលុយបានមកពីរោគហើយរោគតាមរយៈណាយើងមិនអាចដឹងបានទេយើងនិយាយមិនស្រួលហ្នឹងគេមើលងាយយើងទៀតគេថាអញរោគខ្លាំងយើងនឹងហងនិយាយមិនត្រូវក្បួនណាដូច្នេះលុយគឺគេប្រើគេបានគ្រប់វិធីទាំងអស់តាមវិធីណាដែលយើងមិនអាចគណនាបានហើយតាមយើងឃើញរូបភាពដែលការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺសឹងថាមិនគួរឲ្យជឿបើយើងមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតារាកាលពីឆ្នាំ2016នេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាទ្រព្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការជាទូនទីជារដ្ឋមន្ត្រីនិងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺមានចំនួនត្រឹមតែ4លានរៀលជាងទេដែលមានបើគិតជាដុល្លារនឹងគឺ1000ដុល្លារជាងហើយបើយើងគុណមើលមួយឆ្នាំគឺបានតែជាង10000ទេហើយបើគុណនឹង100ឆ្នាំគឺប្រាក់ខែគាត់អាចមានត្រឹមដោយមិនចាយមួយរៀលសោះគឺបានត្រឹមតែការកូនម្នាក់ទេនឹងបាទត្រូវសន្សំមួយលានរៀលដោយមិនចំណាយអ្វីសោះទាំងថ្លៃសាលារៀនកូនទាំងថ្លៃម្ហូបអាហារទាំងអីទាំងអស់គឺថាបើកមកទុកអានឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពការកូនបានតែម្នាក់ឯងបាទសន្សំរយៈពេល100ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញចុងក្រោយនេះបែរជាប្រាក់របស់គាត់នឹងគឺសឹងថាមិនគួរឲ្យជឿដែលមានចំនួនច្រើនហើយកូនចៅរបស់គាត់នេះសិតតារីននៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាអ្នកដែលមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងកូនកន្លោះកូនក្មុំនឹងសិតតែជាអ្នកដែលមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអាចជាទីដែលកន្លែងពួកគេបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបាទ
បាទថៃខ្ញុំនឹកឃើញចំណុចមួយថៃឯងនិយាយអំពីលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋថាគាត់ជាមន្ត្រីរាជការហើយគាត់រកចំណូលពីណាដើម្បីឲ្យមានជីវភាពទូទៅហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងអាចដឹងជាទូទៅដែរហ្នឹងគឺថាប្រពន្ធរបស់លោកអូនពាន់មនីរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្នកស្រីអឹមប៉ូលីកាហ្នឹងតាមការពិតគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធច្រើនមែនទែនដែលមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារនៃវណ្ណៈអភិជនដទៃទៀតហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯថៃ
បាទតារាបើយើងមើលទៅលើអំណាចរបស់លោកអូនពាន់មនីរដ្ឋដំបូងយើងមើលអំណាចទៅលើលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋសិនលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋគាត់បានកាន់អំណាចឡើងធ្វើជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ93មកជាដល់94គឺជាជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកគាត់បានខ្លាយតាំងពីឆ្នាំ94ដល់2003នឹងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងខ្លាយជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងផងជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងហើយបាននៅឆ្នាំ2003ដល់2013នឹងគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទេហើយរហូតដល់2013នឹងដល់ទេទើបលោកបានឡើងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយកន្លងមកដូចតារាយើងឃើញហើយថាដោយយើងមិនបានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបំបិតសម្លេងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសបំបិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងស្រាប់តែយើងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ចេញមកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះសឹងថាយើងមិនអាចគណនាបានមិនអាចពន្យល់បានបាទហើយក្នុងពេលដែលលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋកំពុងកាន់អំណាចនៅគ្រប់គ្រងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះយើងឃើញប្រព័ន្ធរបស់គាត់នឹងបែរជាមានការជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនទៅវិញដោយយើងឃើញហើយគាត់រកស៊ីស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទទាំងចាប់តាំងពីភោជនីយដ្ឋានក្លឹបកំសាន្តកសិកម្មទេសចរចំណីអាហារនិងអចលនៈទ្រព្យជាដើមហើយគាត់មកទិញផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតម្លៃរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់នឹងស្នាក់នៅរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទាំងអស់ទាំងកូនគាត់ចំនួន4នាក់ហ្នឹងគឺសិតតែមកស្នាក់នៅរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានក្រុមហ៊ុនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទៀតផងក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន One Prosperity របស់អ្នកស្រីអឹមប៉ូលីកា ដែលជាភរិយារបស់លោកអូនពាន់មេរត់ហ្នឹងហើយតាមពិតគាត់ក៏ជាកូនមន្ត្រីរាជការដែរដោយសារអ្នកស្រីអឹមពូលីកាហ្នឹងគឺជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដូច្នេះមួយជីវិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាមន្ត្រីរាជការទេប៉ុន្តែស្រាប់តែចេញមកបែរជាមានទ្រព្យសម្បត្តិបែរជាមានក្រុមហ៊ុនឯទៅវិញហើយជោគជ័យទៀតហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចជានៅតំបន់នៅខេត្តកាចេះហ្នឹងនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាបាទ
បាទ
ដែលមានទំហំបា
ទសូមកាត់ថៃថងនឹងតិចដោយសារតែយើងអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយថៃបន្ថែមទៀតអំពីការកសាងឬមួយក៏បង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើវិស័យដូចថាក្រុមហ៊ុនឯកជនឯនានានឹងហើយអ្វីដែលចង់សរុបដោយគ្លីចំពោះអ្វីដែលថៃបានបកស្រាយពីខាងដើមនឹងគឺថាក្រៅពីអំណាចនយោបាយដែលលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋមានរងថ្ងៃនេះគាត់ជាលំដាប់ទី4នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាអ្នកជំនួយដ៏ជោគជ័យម្នាក់មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនឯនឹងហើយបានបង្ហាញនូវភាពហ៊ឺហាភាពសំញែងទ្រព្យ